қанадыйды от көсеп шоққа қомнен нан қалаған. Орны қан тағынан дараланар, өмірден арғылым батпағаланар. Анаң мен әкең қатар шақырғанды пайғамбар, дейді әуелі анаңа бар. Тізгінін жесірліктің қағып қатты, бір әйел жалғыз ұлын бағып қақты. Жоқтығын әкесінің білдіртпеуге, бар күшін жанаямай салып бақты. Ұлым деп демалмады арқа кеңнен, тек күндіз түнгі шері тарқан елмен. Айналып толғанады байғұс ана, теңейтін теңеу тапой жартәлемнен. Оқытты үлкен оқу саласында, түзетті аударыққа көз қарасында. Оқуымды тіргесін үйлендірді, жолашып ұрпағымен жарасуға. Тағдырдың тәлкегіме, ойыныма тап болды ұл келіннің сойылына. Баласы басқаша боп шыға келді, кіргесін қара жылын қойынына. Келін тұр қарт енесін келемеждеп, қартана бұл қорлыққа неге төзбек? Қуқақ бас жесір болсаң, көзіңнен көр байыңның басын жұтқан мен емес деп. Баласы қарап тұрды тыңдап, мынау болмады бетін бері бұрмақ түрі. Қарт ана қос тізесін бүге берді, жүректің ақауынан құрғап тілі. Орнынан тұрып көзін жасқа малды, атыңа аударып ем баспанамды. Апарып тастады да айдалаға, ел жұртқа көрсетпей ақ масқарамды. Құдайдан сұрағам жоқ сені бер деп, кетсең кет деді келін едірің деп. Асырап баққан құлы көлікте отыр, бол енді жылай бермей бері кел деп. Айналды шиті тұтқан өрт іріге, дайыны қандай жаман көртірді. Келінге мат болмайын не болғанда, апарып тастады дау төркініме. Аузынан шығып кетті толқуменен, кемпірде қайдан болсын төркін деген. Жалғызғым келе жатыр көлік айдап, жүзімді жоқ құдайдан қорқу деген. Қайтарам күскесім деп еңбегіңді, ал бүгін көрмедің ау пенде құрлы деп. Ана шашын жайып келе жатыр, танымай арда сүтін емген ұлды. Адамның жасы келсе күні барып, ананың көңілі қалдау құлына алып. Түсте дау өз әперген көлігінен, жанарын ары қарай бұрып алып. Бұл жерден дала қайда, қала қайда, бір түссе перзент қиын арам ойға. Қаладан аластаса аластасын, тастауға елшілікке жарамай ма деп ана жылап қалды жол бойында, соңына өмірінің қол қоюға. Кенеттен жау соққан жаңбыр мен жел, кесел боп тарай берді өн бойына. Қалшылдап екі қадам аттап көріп, құладау жол шетіне жатпақ болып. Күрітім жарығыма қасына кеп, тоқтады ақ отаудай аппақ көлік. Япырмай қойдым бекен кештеу қалып, деп жігіт қарттың қанын ескерді анық. Көтеріп көлігін ау жатқызғандау, талықсып кетті ау қария естен танып. Адалым бұл жігіттің анығы дау, көл жүре бермеуші дау ары бедау. Әкеден бертін келе айырған мен, анадан үш жасында қалып едау. Үйіне алып келді ау қарт ананы, жүктісіп көптен жүрген арқадағы. Аялап келіншегі гүлі бөшейіп, жүзінен мейірімін балтамады. көзін ашып қайран қалды ау, танымай мынау құшақ. Жайғандарды ол келім жүректер жарылардай, жазғандай сырқатынан пайғамбарды. Ризамын балам мынау болымыңа, қызымның қолы шипа порымына. Өз ұлы сұртын берген анамын мен, апарып тастаңдар деді орныма. Атында атамаспын енді менде, құлқым жоқ жалғызым деп ел жүреуге. Қаймана табылатын шығар біреу, құлыптас қоймаса да белгілеуге. Деп ана сырын айттау қос балаға, жақсыға айтылған сөз бос қалама. Орнынан ұшып тұрып екеуі де, нан таппай жүгірдің дау асқынағы. Нан ұстап қолдарына сөз бастады, базардан әкеп шалам бозғастаны. Анажан бізге шеше боласың ба, деп жігіт кейуанаға көз тастады. Ананың қадырып тау жас шағымнан, дүйірліп болып кетпеді ау аспанымнан. Ал мынау келініңіз перзентке зар, шипасын қылар Алла қасқағымнан. Үшеуі құшақтасып көрістенді ау, сырларын үшеу арау бөліскенді. Жас жігіт шешем келді тіріліп деп, түзетті сәндендіріп қонысты енді. Әу бастан анық парыз өтелмек ау, келіннің сыздамаптау бекер белі. Белгілі болып келді ау тексерілсе, егізден бір ұл бір қыз көтергені. Жігіттің жерге тимей кетті аяғы, құшақтап анасын ау кеп таяды. Ақжолтай шешем үйге келмегенде, ой бедеу боп өтетінен деп қояды. Ол шындық деп келіні мәз болып жүр, өйткені жары да үйге аз қонып жүр. 11 жыл қасат қардай қатқан қабақ, бір күнде ақжарылқап жаз болып жүр. Тірілді-ау деді бүгін қойқырдағым, жан-жарым деді жігіт қойдым бәрін. Балалы болмай тұрып тұрыс шығару, анама жетпіс жылдық тойылғаным. Әуелі ат шаптырам бір күн деді ау, себебі мен де жалғыз ұлмын деді. Ең табыр тойханадан дәм татырам, өйтпесем несін ұл боп тудым деді ау. Күкім тілек бата ақтарылды, сыйлықтан бес тума жұқ қапталынды. Анамды тапқаныма бес жыл болды ау, деп жігіт мақтаныштан шаққа тұрды. Өгей ұл аспандатты атағында, ерлігіз қандай лайық баталуға. Кенеттен қарттың көзі шалып қалды, ұлы отыр ұжымдаста ұр қатарында. Қабағы солғын тартып шүңірейген, бұрынғы арылыпты ұлы күйден. Бір кезде олда бұған көзін салды, күземнен үншігіндей үңірейген. Баланың асбарманы тамағына, анаға қатып қалды қадалына. Қалшылдап екі қолын сүйкей берді, қос бетін жаспен жуған жанарына. Назары ауды жұрттың енді мезет, қартқа даусы сөйлейтін келді кезеп. Тарихын айтып беріп бастан аяқ, көрсетті ау сосын ұлын қолын безеп. Аналық көркеудімді жасқап кеткен, ән өтір менің балам тастап кеткен. Дегенде қалық өре түрі келді ау, жігітті қоршап алып бастап бермен. Ойпырмайын еткен арам түрің деді ау, анажан мынау ма сол ұлың деді. Рұқсатын сіз берсеңіз алып шығып, езие таспен басын мұның деді. Жүгіріп келді бала шешесіне, анашым сорлылыңды кешесің бі. Жаңылдым жаздым апа, міне басым өзің бір кезесің бе, кесесің бе? Алладан маған деген жетті жаза, өзіңмен бірге менен кетті маза. Әйелім бес жыл құрсақ көтермеді, үйімнің берекесін етті таза. Дүниемді тасып бітті төркініні қожайын, өзі болды еркін үйге бас кесер бұзақы мен көңілдес боп, өзімді ыңғайлады өлтіруге. Болар іс болды босқа, налып нетем жазамды енді бірер қалық бекен. Апа жан кешір алсам кешір бір, бірге жүр сен өзіммен алып кетем. Деп бала басын ұрдым етегіне, ерер деп ойладым жетегіме. Алайда қалған көңіл шыққан жандай, қартанау бармайын деді ау мекеніңе. Жылама бостан босқа ұшып ар жылан, деді қарт кетпегесін ұл алдынан. Мен мынау өгей ұл мен келінімді ау мойныма үлілген жау тұмар қылам. Бейнетті ау белден кешіп бақтым сені, атақтан жетім деген қақтым сені. Бай іздеп бақыт қумай ауру тауып, құшақтап талай жылап жаттым сені. Алдымнан ақ есігін ашқан Аллау, қайтерім маған құшақ ашпағанда. Осыны ұғынуым керек еді ау, апарып айдалаға ау тастарыңда. Келмей тұр көргім сенің дидарыңда ау, қайтейін өмірімді ау қиғанымды. Жаныма қоштасуға келме маған, үйіріп жатса да молда иманымды. Арыстандай қаумалап ұстады жұрт қалыс қалмай. Айуан анамнан кет аулақ деді ау, түйіліп жұдырғы қарысқандай. Сен дейден ар намысым пәс пе, менің көп екен білмегенім әсте менің. Дәм татып бір мекеме қазанынан қалайша ау, сенімен бірге ащы кенмін. Көзіңді салма анама, қолымдағы найсапсың тек құр адам порымдағы. Анасың өкпелеткен мына сенен құраған сүйек артық қорымдағы. Деп жігіт қолтықтады қарт анасын, дұрыс сөз айтылмаса алқағасын. Бір адам айдалаға бара жаттау, ел халық тойдан шығып тарқағасын. Сол адам биік жардан қарап тұрды, күбірлеп беске дейін санап тұрды. Денесін тастады да құздан төмен, бес күндік дүниені талап қылды. Қарт ана тастамады жалғыз ұлды, денесін ел ішіне алғызылды. Ақ жуып арулау мен құл перзенттің басына ой әсем күмбе салғызылды. Бұл жігіт ар жазасын тартты лайық, ертесі көрден шығып жатты мәйіт. Молдалар итпен бірге қайта көмді ау, кетті ау деп бастан бағы қатты тайып. Ананы алақанға салсын бала, орын өшпей қар орманда қалсын дара. Мәңгілік атанаға жел боп тимес, намысшыл мейірімшіл аршыл бала. Сақтасын ананы Алла, уайымнан тірлікте анаң артық күн айыңнан. Бір тамшы жанарынан жас тамысаң безгенің жаратушы құдайыңнан. Ананың көңілі мәңгі баласында, баланың бақыт кілті анасында. Ананың құдіреті мен мейіріміне теңеу жоқ көк пен жердің.